discutăm astăzi cu evaluarea performanței.
Dezvoltare profesională de podcast cu Mihaela și Georgiana. Hai să începem!
Salutare!
Salutare, sunt Mihaela de la LANIF
și Georgiana de la Academia de Instalații.
Astăzi continuăm drumul nostru pentru dezvoltarea profesională și dacă tot am discutat despre stabilirea obiectivelor acum câteva săptămâni, continuăm astăzi cu evaluarea performanței.
Pentru că vreți, nu vreți, în marile companii chiar se face se realizează această etapă de evaluare a performanțelor angajaților și nu numai, bineînțeles. Și e important să ne pregătim pentru ea și să știm, în primul rând, ca să ne pregătim, trebuie în primul rând să știm că ea există și că vom trece prin această evaluare. Și vă spun treaba asta pentru că de cele mai multe ori etapa asta de evaluare este percepută ca fiind ba nedreaptă, ba inutilă, ba inoportună, sau în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Și aș putea să punctez faptul că gândesc așa atât angajații cât și managerii departamentului respectiv. De cele mai multe ori și managerilor această etapă li se pare una ca fiind una ostilă, discriminatorie și inutilă. Dar astăzi vrem să vă povestim puțin despre ea și să punctăm cât de benefică este de fapt această etapă dacă știm să profităm de ea. Și aș mai puncta că poate ar fi util dacă ea nu este realizată în cadrul companiei în care lucrați acum, că puteți să o solicitați.
Ce aș vrea să reții este că chiar dacă ți se pare inutilă, pentru că de cele mai multe ori vine din afară, de obicei de la conducerea companiei, care consideră că în acest fel va putea să facă o evaluare corectă și să ofere mării salariale în conformitate cu performanța, totuși sunt într-adevăr organizații care au constatat că sunt într-adevăr și o serie de probleme de discriminare și ăsta este motivul pentru care a fost scos. Așa că nu-ți fie teamă dacă nu există, dar dacă într-adevăr, cum spuneai, dacă este necesară, atunci chiar este bine să o folosești. De asemenea, am două atenționări pentru manager. Fii atent că evaluarea pe care tu o faci pentru ceilalți este de fapt evaluarea pentru care vei fi și tu făcut mai departe, adică e suma succeselor pe care le-ai avut în echipă. Iar pentru angajat este binevenită pentru că tu ai ocazia să arăți cât de bine te descurci și să te pregătești pentru următoarea poziție pe care ți-o dorești.
Mi-a plăcut tare mult că ai punctat faptul că etapa asta de evaluare ne poate da viziune pe mai departe, să înțelegem care ne este poziția și unde putem să creștem în cadrul companiei sau dacă putem să creștem în cadrul companiei, că și asta e foarte important. Hai să le povestim cum îi ajută evaluarea de performanță.
Cum spuneam, în primul rând, ai un motiv pentru care mai departe să arăți că te descurci foarte bine și este un punct de plecare pentru o nouă poziție, pentru o creștere salarială, pentru un bonus, de asemenea pentru a oferi la rândul tău feedback pentru manager și pentru ceilalți colegi pe care îi ai. Și cel mai important este că s-ar putea în același timp să ai și anumite nemulțumiri în companie și în felul acesta primi și feedback-ul managerului îți va fi mult mai clar dacă locul tău este în continuare acolo sau nu.
Exact.
Și știi ce? Această evaluare nu se face chiar așa la întâmplare. Există diferite companii cu diferite obiceiuri, dar aș vrea să îți sugerăm astăzi cam care ar fi etapele principale prin care poți să treci atunci când ți se evaluează această performanță.
Păi ar fi în primul rând evaluarea aceasta intermediară, care de obicei se întâmplă la jumătatea anului sau acum depinde, poate se întâmple la jumătatea proiectului sau poți împărți proiectul în mai multe etape, nu neapărat în două, și atunci pe fiecare etapă în parte se există și un proces de evaluare. Mai există partea asta de autoevaluare pe care voi o pregătiți și veniți cu toate dovezile necesare sau puneți pe masă toate dovezile necesare care atestă că voi v-ați atins obiectivele până la momentul respectiv. Le-ați atins sau le-ați depășit pentru că există și astfel de situații. Da? Și este foarte bine să le scoateți în evidență. Nu numai să punctați că ați ajuns la finish. Este important să punctați și cum ați ajuns la finish. Apoi, mai sunt diverse teste de evaluare pe care managerii vi le pot adresa. Care ar mai fi?
Ce vreau să spunez este că aceste teste de obicei se întâmplă să fie date mai ales pentru cei care sunt la început în companie, care au trecut abia perioada care este de formare, de probă și întâmplător se întâmplă să fie și la sfârșitul anului și atunci acest test le clarifică un pic care este situația. Da, acesta este motivul pentru care este rar întâlnit acest test de evaluare.
Mai întâlnim și discuțiile libere despre evaluare, acea ședință sau acea minută pe care o faceți împreună cu managerul, în care punctați, bineînțeles, dacă ați atins obiectivele pe fiecare etapă în parte sau obiectivele proiectului, iarăși în funcție de modul în care se realizează procesul acesta de evaluare. Există companii care fac evaluarea asta la final de proiect. Lucru pe care nu l-aș recomanda, sinceră să fiu, dar există acest mod de a evalua angajatul sau managerul sau pe oricine la final de proiect, fără să se realizeze aceste evaluări intermediare, care cred că sunt de bun augur și pot ajuta și motiva, aș putea spune.
Mai avem încă două tipuri de situații, evaluări care se întâmplă, sunt mai rar utilizate, pentru că presupune și un efort organizatorii destul de mare și aici este vorba de un feedback 360. Asta înseamnă că toți oamenii cu care lucrezi, într-o formă sau alta, sunt întrebați ce părere au despre tine și aici ar putea să fie colegii tăi, colaboratori externi, clienți, furnizori, ar putea să fie managerii tăi, manageri care lucrezi, dar nu sunt managerii tăi direcți. Și dacă cumva ai subalterni și aceștia vor fi întrebați astfel încât să ai o privire de ansamblu asupra ceea ce ești tu ca și om în acea companie. Și mai avem și situația în care evaluarea se face în pereche sau în echipă, cum spuneai, Georgiana, de obicei se întâmplă atunci când se termină proiectul, pentru că avem ocazia ca împreună să oferim feedback tuturor oamenilor cu care noi am colaborat în acel proiect. Toate acestea, de fapt, se sumarizează de obicei într-o aplicație informatică sau într-un document mai simplu și ajung la un departament HR care observă la un moment dat că pot să fie niște diferențe foarte mari între ceea ce au dat unii oameni, ce ai spus tu, ce a spus managerul și așa mai departe. În astfel de contexte, este bine ca persoana de la resurse umane să nu lase lucrurile la întâmplare, ci să organizeze o întâlnire de calibrare, astfel încât să fie mai clar contextul și de ce sunt așa de mari diferențe.
Hai să le povestim și ce trebuie să facă ei înainte de acest proces de evaluare. Cum să se pregătească înainte?
Avem, în primul rând, avem nevoie de niște timp de pregătire. Timp rezervat, bineînțeles, în calendar, cel puțin pentru întâlnirea pe care o avem, indiferent că este cu managerul, cu o persoană de la resurse umane, este foarte important să ai timpul rezervat și să nu crezi că este un lucru așa la întâmplare, doar pentru că trebuie să fie, ci strânge dovezi, așa cum spunea Georgiana, cel mai bine este să adun dovezile din timp, nu de altceva, dar până la sfârșitul anului, cu siguranță ai uitat tot ceea ce ai făcut.
100%. Nu știu dacă neapărat tot ceea ce ai făcut te-ai uitat, dar părți esențiale 100% le vei uita și le vei omite în cadrul discuției de evaluare și e păcat că este munca voastră, este munca ta și e păcat să nu valorifici și să nu puntezi.
Aceste dovezi, ar fi bine să ai și niște documente, e-mail-uri, orice ți este la îndemână și să le păstrezi fie direct în aplicația unde se face evaluarea, fie la tine pe calculator într-un director care să fie dedicat acestui subiect.
Mihaela, cum se face evaluare? Se dau note ca la școală?
Aproape. Putem să vorbim despre o evaluare cantitativă și una calitativă. Calitativă sunt toate aceste dovezi pe care le aducem și cuvinte care vin din partea celor cu care am lucrat, dar există de cele mai multe ori și o notă care se acordă pe diferite scale, de la 1 la 5 am întâlnit-o cel mai frecvent, dar poate să fie și de la 1 la 10. Dar aici am o atenționare foarte importantă pentru că întâlnesc de cele mai multe ori nemulțumire aici, pentru că notele sunt cam așa. Unul înseamnă că obiectivul este neatins, chiar este lucru complet defavorabil pentru tine. 2-ul este când e parțial atins, 3-ul obiectiv atins. Deci pare uimitor, da, 3 este obiectiv atins, 4 înseamnă obiectiv depășit, iar 5-ul este un rezultat care este excepțional. Și atunci nemulțumirea vine pentru că noi, fiind ca la școală, te aștepți să iei 10. În realitate, acel 10 chiar este un lucru excepțional și, din păcate, oricând ne-am străduit, este imposibil ca întreaga noastră viață și întreaga noastră carieră întotdeauna să fim excepțional. Cel puțin nu pe toate punctele.
Eu aici aș puncta ceva, că dacă se întâmplă treaba asta, trebuie să vă puneți un semn de întrebare în ceea ce privește obiectivele pe care le aveți de atins. Poate că sunt prea ușoare sau poate că, nu știu, trebuie să vă puneți un semn de întrebare. Cum spunea Mihaela, nu putem să excelăm tot timpul. Putem avea rezultate excepționale pe un proiect, două, dar nu pe 10. Adică e clar că la restul de 8, dacă suntem pe același nivel, înseamnă că ceva se întâmplă acolo și puteți să vă gândiți inclusiv la zona asta de confort. Fac ceva repetitiv, nu cresc, nu merg mai departe. Da? Nu spun că e rău, dar trebuie să vă puneți un semn de întrebare, dar de ce s-a atât de bun la toate? Da? Trebuie să vă puneți un semn. Și nu mă refer la latura aia de a tot știutor de toate sau din toate, că la un moment dat cred că trecem toți prin această autosuficiență. Mă refer doar la a puncta dacă nu cumva stăm pe loc și proiectele pe care le facem sunt proiecte repetitive, rămase în zona noastră de confort și atunci, bineînțeles, dacă facem 5 ani în același lucru, ar fi chiar nasol să nu le facem excepțional, nu? M-aș gândi dacă n-aș putea face ceva mai mult și n-aș putea să preiau atribuții mai multe, mai grele, mai provocări.
Fii mulțumit dacă de când în când e nota 3, pentru că nu este niciun fel de dezastru acolo. Ce aș vrea să te mai atenționez este că am întâlnit și companii în care această evaluare cantitativă se făcea ca o medie dintre autoevaluarea ta, ce notă îți vedeai tu, și evaluarea managerului. Iar rezultatul se reflecta în mod procentual în salariu. Ceea ce, automat, dacă tu, matematica e că este formula, nimic de contestat, dacă îți dai o notă mai mică de 5, automat salariul tău scade. Așa că ar fi ciudat să-ți recomandăm să pui altă notă în afară de 5, pentru că e ca și cum ți-ai tăiat tu însuți din acel salariu, totuși ar fi bine să te pregătești să ai întotdeauna argumente pentru această notă frumoasă.
Corect.
Hai să vedem ce facem efectiv în timpul acestor întâlniri.
Da. Ce facem în timpul acestor întâlniri? Mai ales că vă spuneam mai devreme că ne pregătim. Ele nu sunt așa simple, să-i spunem așa, și de fiecare dată când intrăm în ele, cel mai probabil avem emoții și avem o stare de stres. De asta vă spuneam mai devreme că e bine să planăm un pic asupra ei și să ne gândim cum o organizăm.
În discuție de obicei există și noțiunea de feedback pe care îl dai tu și feedback pe care îl primești. Și atunci ai nevoie să fii pregătit să-ți construiești cuvintele, frazele necesare astfel încât și tu să oferi acel feedback managerului. Dar în același timp este normal ca din când în când nu neapărat să primești numai feedback-uri pozitive, să poate din cele 1000 de lucruri pe care le-ai făcut, unul să nu fi fost neapărat cel mai reușit și atunci este normal să primești și feedback-uri care să fie mai degrabă constructive sau ți se pună întrebări legate de acel subiect care nu a funcționat corect. Știu că, din punct de vedere emoțional, nu este foarte plăcut, de aceea pregătește-te pentru astfel de situații, pentru că sunt absolut normal.
Și oricum, așa ca un mic secret, cu cât sunteți mai bine pregătiți sau cu cât vă pregătiți mai bine pentru această întâlnire, cu atât emoțiile vor fi mai mici și voi veți fi mai degajați și mai deschiși. O să vă aducă numai plusuri. Ce trebuie să punctăm la întâlnirea asta? Ce ar trebui noi să facem? Sau ce ar trebui ei să facă?
Acum, că spuneai că am emoții, mi-e cam greu să mă concentrez poate pe ceva. Cel mai simplu lucru este pur și simplu să citești ceea ce ți-ai scris, indiferent unde ți-ai scris acele lucruri, dacă cumva te afli într-o astfel de situație. Dacă nu, cel mai bine ar fi să anticipezi toate întrebările pe care le are, ar putea să le aibă managerul. Și bineînțeles, ne referim la toate obiectivele pe care le-ai avut stabilite și le luăm unul câte unul și vii cu argumente de ce au funcționat, de ce nu au funcționat, care au fost rezultate, ce au spus ceilalți, ce ți-a dus bucurie în activitatea ta de zi cu zi, ce s-a părut extraordinar, ce a fost pentru tine o provocare și a fost, poate că într-adevăr tu ai reușit să duci la bun sfârșit, dar eforturile pentru tine au fost foarte mari pentru că nu aveai poate cunoștințele sau competențele necesare. Și asta este important să scoți în evidență, pentru că pentru un manager poate să fie ceva banal, decât pentru tine să fie reprezentat într-adevăr o mare provocare. Așa că tu ești singurul în acest moment care se poate lăuda.
Un alt lucru foarte important din punctul meu de vedere este să îi arătăm managerului nostru cât am evoluat poate de la ultima evaluare până astăzi și bineînțeles puteți să faceți și niște predicții mai departe, ce vă doriți să faceți pe mai departe sau unde doriți să ajungeți la peste câteva luni, peste 6 luni sau peste un an. Sau ce vă propuneți pentru următorul proiect? Pentru că dacă ăsta l-am terminat în anumite condiții, poate din învățăturile acestui proiect putem optimiza următoarele, poți optimiza următoarele proiecte și poți obține rezultate mai bune.
Un secret pe care vreau să ți-l las aici și care te ajută foarte mult este să recunoști că oamenii de lângă tine te-au ajutat să obții acele rezultate. Mm-hmm. Pentru că dacă tu oferi un feedback pentru ceilalți, la rândul tău, și tu vei primi feedback-uri de aceeași natură din partea cealaltă și sunt un element esențial care te ajută la imaginea ta în acea companie. Și de asemenea este un moment potrivit în care să spui și orice idee ai avea tu constructivă pentru echipa sau organizația din care faci parte.
Hai să vedem, Mihaela, să punctăm câteva dintre întrebările pe care le-ar putea primi la o astfel de ședință de evaluare.
Păi este foarte important să le știi, nu, poate probabil că nu o să dăm toate întrebările care sunt posibile, dar cel puțin cele care sunt cel mai des întâlnite. Și bineînțeles în legat de cât de bine ți-ai îndeplinit acele obiective. Asta este o întrebare absolut naturală dacă nu ești tu cel care începe să vorbească. Și chiar te atenționezi că această discuție cu managerul este discuție. Nu vorbește doar tu sau doar el, ci împreună. Și dacă nu scoți în evidență, automat această întrebare va veni. Și care sunt rezultatele de care ești mândru? Asta ar mai putea să fie o întrebare. Ce rezultate nu au fost la nivelul așteptărilor și atunci va veni automat întrebarea ce obstacole ai avut, ce provocări ai avut, ce ai încercat să faci ca să le depășești. Și tot aici intră și ce ai reușit să înveți din această experiență care nu a fost poate cea mai reușită.
Cum ai contribuit poate la succesul echipei sau la succesul departamentului? Cum îți șeruiești experiențele pe care tu le-ai din proiectele anterioare către colegii tăi care poate n-au trecut printr-o anumită etapă sau printr-o anumită situație sau provocare prin care tu deja ai trecut și pentru care tu deja cunoști poate răspunsul. Ai cheia, să-i spunem așa. O dai mai departe, nu? O dai mai departe, ce faci cu ea? Managerul o să fie interesat să te întrebe treaba asta.
Apoi dacă cumva în acea fișă de evaluare ai avut câteva lucruri care au fost legate de, spre exemplu, contribuția ta în echipă, de competențele legate de lucru în echipă, competențe de orice natură ar fi fost ele, cu siguranță îți vor pune întrebări legate de ele, astfel încât să arăți că acele competențe au crescut și tu le-ai și folosit în cadrul echipei și pentru a atinge acele rezultate. Și dacă managerul are curajul, s-ar putea să te mai întrebe ce îți dorești tu mai departe în acea companie, unde te vezi, ce îți dorești, ce provocări vrei să-ți mai ai, care este rolul nou pe care dorești să-l iei și așa mai departe. Hai să vedem și ce întrebări
spune. Una din întrebările, mi se pare mie cea mai, sau una dintre cele mai bune, este să vă întrebați managerul ce puteți să faceți mai bine astfel încât data viitoare să excelați. Că puteți să-l întrebați și puteți, asta e ocazia în care puteți primi un feedback sau un răspuns extraordinar de clar și care să vă ajute să avansați mult în ceea ce privește partea asta de carieră sau profesional. Cum pot să-mi ajut echipa ca aceasta, echipa sau departamentul în care lucrez, ca aceasta să aibă rezultate mai bune? Iarăși, este o întrebare extraordinar de importantă la care managerul vostru 100% are răspunsul. Dacă nu l-are, acolo avem altă, trecem într-o altă situație pe care nu dezbatem astăzi, dar 100% el ar trebui să aibă răspunsul la aceste întrebări și în același timp, punctându-le, setați și așteptările lui. Știți ce așteptări are el de la voi. Și asta e mare lucru. Că una din problemele noastre este partea asta de comunicare. Tu îmi ceri ceva, eu îți livrez ceva, ceea ce tu de fapt nu mi-ai cerut, pentru că eu n-am înțeles, tu ne te-ai explicat cum trebuie și tot așa, cunoaștem. Vă sunt cunoscute, sunt sigură situațiile. Ei, în momentul în care edificăm nevoia managerului nostru, putem obține răspunsuri concrete. Important să punctați este dacă vă doriți să avansați, să dezvoltați acest subiect în această etapă de discuție și de evaluare. Și este important ca al vostru manager să știe că vă doriți treaba asta, este important ca al vostru manager să știe unde vreți să activați sau care este următorul post pe care voi îl țintiți. Pentru că dacă el nu știe, nu vă poate ajuta să vă dezvoltați în direcția respectivă. Da? Știți că se spune, de obicei în marile companii, se spune că omul potrivit trebuie să fie la locul potrivit și este extraordinar de adevărat. Motiv pentru care foarte mulți oameni rămân pe pozițiile inițiale ani de zile, odată datorită confortului pe care îl regăsesc în poziția respectivă, dar și datorită faptului că managerul lor înțelege din atitudinea lor că ei nu-și doresc să facă pași înainte și atunci, dacă voi faceți 10 ani același lucru, este clar că sunteți, și faceți și bine, că ar fi culmea 10 ani să nu faci bine, este clar că sunteți omul potrivit la locul potrivit.
Ce mai putea să mai abordez aici, pe lângă poziția, bineînțeles, ceva care cu siguranță te frământă, este zona care ține de salariu. Și înainte să abordez efectiv subiectul, este mai bine să întreb dacă este oportun de discutat în acel moment. Dacă nu, nu-ți face griji și vom veni cu un podcast care să fie dedicat acestui subiect.
Ar mai putea să mai conteze ceva în etapa asta și anume dacă pe următoarea perioadă, dacă nu vă plac schimbările sau dacă aveți așa, emoții în ceea ce privește stabilitatea voastră la locul de muncă, mai putea întreba dacă urmează schimbări în cadrul companiei, dacă se modifică departamente, dacă se implementează noi departamente. Dacă se schimbă șeful, managerul, dacă se schimbă, dacă se vinde compania, dacă, habar n-am, absolut orice. Dacă ați auzit zvonuri de, nu mai sunt proiecte, următorul an se fac restructurări sau cum se... Da? Ăsta e iarăși momentul în care voi puteți discuta deschis despre treaba asta și este important să înțelegeți încotro se îndreaptă compania respectivă. Pentru stabilitate, bineînțeles.
Hai să vedem și ce ar fi bine să nu faci. Așa cum spuneam, este bine să nu lași doar managerul să vorbească sau doar tu să vorbești, ci, cum spuneam aici, o discuție între voi.
Dialog, nu monolog, da. Cum ar veni. Da. Nu te certa, nervii nu o să te ajută, nu o să te ajute la nimic, chiar dacă te simți neîndreptățit. Se întâmplă ca în aceste evaluări să vă simțiți neîndreptățit. Asta înseamnă că sunteți neîndreptățit, să vă simțiți neîndreptățit, să nu vi se vadă toate sau să nu vi se... ia în calcul toate performanțele. Să vă gândiți sau să vă puneți și de cealaltă parte a baricadei, că există situații în care nu se iau în calcul toate performanțele pentru că nici ele n-au fost expuse, apropo de ce povesteam mai devreme. Nu o să vă ajute la nimic dacă ajungeți la o dispută. Din contră, cel mai probabil o să oprească procesul de evaluare și acesta se va finaliza într-un mod neplăcut pentru tine 100%, nu știu dacă și pentru manager, eu cred că și pentru manager, pentru că să nu uităm, succesul managerului vostru depinde foarte mult de succesul vostru în cadrul echipei și în cadrul departamentului. Dacă voi nu performați, nici el nu o să performeze. Și el, la rândul lui, este evaluat de către cineva. Și atunci ia locul vostru, cum ar veni.
Cel mai fi important să reții este că, de obicei, în companie, poate nu e singurul care face acea activitate. Poate mai sunt 2, 3, 10, 100 care fac exact același lucru cu tine și care, poate, că au exact aceleași obiective. Nu te compara cu rezultatele pe care le-au obținut ceilalți, pentru că nu cunoști tot contextul și sunt obiectivele tale, nu sunt ale altuia. Deci tu, pentru tine, ai nevoie să aduci suficient de multe dovezi, astfel încât să vezi dacă să arăți că acele obiective au fost atinse. Și de asemenea, te rog foarte mult, dacă ai avut niște probleme în atingerea acelor obiective sau anumite lucruri nu au funcționat, nu te scuza. Deci, cum am spus mai devreme, arată ce poți face ca pe viitor aceste lucruri să nu se repete și cum ai evoluat, ce ai învățat, astfel încât să fie mai bine și ție și organizației. Și, din păcate, știu că unele răspunsuri pe care le primim din partea managerului nu sunt neapărat plăcute, de aceea, când el îți oferă un feedback, te rog foarte mult să-l întrebi, astfel încât pentru tine să fie foarte clar ceea ce îți transmite. Adică, eventual, poți chiar cere exemple. Știu, uneori poate nu o să le primești, dar încearcă. Poate va avea deschiderea să aveți chiar o comunicare deschisă. Dar în niciun caz să nu fii defensiv, să spui că nu este niciodată vina mea, am făcut tot ceea ce este posibil ca rezultatele să fie atinse. Oricât am vrea noi să credem că așa este, din păcate, într-o formă sau alta, și noi am contribuit la acel dezastru, să zicem așa.
100% aș putea spune, dar mai ales dacă e proiectul vostru, dacă el a eșuat, eșecul este al vostru și trebuie să vi-l asumați. Asta cu n-am avut timp, a fost timpul prea scurt, nu mi-a răspuns Ionica la telefon, nu o să funcționeze. Ce să faci după evaluare? Da. Așteptăm cu sufletul la gură ce s-a întâmplat, cum o mi-e și bine, mai obținem 20%, 10% la salariu.
Optimist,
da. Luăm bonusul, nu luăm bonusul. Ce se întâmplă după?
Da, asta este una din întrebările pe care le avem și de obicei durează destul de mult până când primim oficial un răspuns. Dar mai există o mică parte administrativă și anume faptul că această evaluare care s-a întâmplat, indiferent de forma, pe un document sau într-o aplicație informatică, ea trebuie semnată. Electronic, fizic, un acord, într-o formă sau altă, există atât din partea ta cât și din partea managerului. Atenție! Dacă sunt lucruri pe care managerul le-a spus acolo și nu ești de acord cu ele, ai dreptul să faci aceste observații și să spui nu sunt de acord cu, pentru că, adică ai, chiar dacă semnezi, pentru că recunoaștem că nu prea ai alternativa să nu semnezi acea evaluare, pentru că este doar mai degrabă o luare la cunoștință decât mai degrabă un acord pentru ceea ce este scris acolo, în schimb ai dreptul de a spune lucrurile de care ești nemulțumit și unde te simți nedreptățit.
Cam atât pentru astăzi. Revenim data viitoare. Cu ce revenim, Mihaela, data viitoare?
Fie un invitat, fie poate discutăm despre acel subiect care știu că arată pe foarte multă lume, cu cer o mărire de salariu.
Super! Și eu sunt curioasă. Așa că rămâneți alături de noi.
Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!